ቀዳመይቲ መልእክቲ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2
እምባር ቀድም ሁሉ ምህለላ ጸሎት ምምላት ምስጋና ምንት ሁሉ ሰብክ ግበር እምዕደለሁ መንፈሳዊነትን በኽብርን ሆዱኡን ሰላማውን ዝኾነ ሕይወትን ክነብር ምንት ሁሉም ነገሥታትን ሰበ ሥልጣን ውን ጸልዩ እዙይ ኣብ ቅድምቲ መድኃኒና ዝኾነ እግዚኣብሔር ሰናይን ዘሐጕስን እዩ ንሱ ኵሉ ሰብ ክድሕንን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመጽእን ይፈቱ እሞ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ እቲ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰብን ዘሎ መተዓረቕ ድማ ሓደ እዩ ንሱ ኸዓ እቲ ሰብ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ ክንዲ ዂሉ ሰብ ቤዛ ገይሩ ርእሱ ኣሕሊፉ ሃበ እዙይ ኸዓ ጊዜኡ ምስ በጽሐ እግዚኣብሔር ኵሉ ክድሕን ከም ዝደሊ ምስክር እዩ ኣነ እውን ነዙ እየ ንሕዛብ ሓቅን እምነትን ምእንቲ ክምህር ሰባኽን ሐዋርያን ኮይነ ዝተሸምኩም ሓቂ የዛረብ እምበር ኣይሕሱን እየ ኵሎም ሰብኡት ካብ ኵራን ባእስን ርሒቖም ኣብ ኵሉ ስፍራ ቅዱሳት ኣእዳዎም ኣልዒሎም ክጽልዩ እደለ ኣለኹም ኣንስቲ እውን ርእሰን ብምቑናን ወይ ብወርቂ ወይ ብዑንቂ ወይ ብኽቡር ዝዋግኡ ኽዳውንቲ ብምግያጽ ዘይኮነስ ግቡእን ትሕትና ዘርእን ክዳን ይከደና ከምቲ ነተን መንፈሳውያት ኣንስቲ ዝግባእ ብሰናይ ግብሪ ክሽለማ እደለ ኣለኹ ሰበይትስ እዝዝቲ ብምዃን ብህድኣት ደኣ ትመሃር ሰበይቲ ክተምህር ወይ ኣብ ልዕሊ ሰብኣይ ሥልጣን ክህልዋ ኣይፈቅድን እየ ንሳስ ስቕ ደኣ ትበል ቅድም ዝተፈጥረ ኣዳም እዩ ድሓር ከዓ ሔዋን እያ እሞ ከምኡ ኸዓ ሰበይቲ እያ ተታሊላ ትእዛዝ ዝጠሓሰት እምበር ኣዳም ኣይተታለለን ሰበይቲ ግና ብእምነትን ብፍቕርን ብቕድስናን ብትሕትናን ጸኒዓ እንተነበረት ውሉድ ብምውላድ ክትድሕን እያ።